Izstādē neiztrūkstošas ir Leonardo da Vinci gleznu reprodukcijas, ko papildina stāsti. Līdzās Monai Lizai redzama glezna pasaules glābējs, kas ir pasaulē līdz šim dārgāk pārdotais mākslas darbs. Īpaši stāsti ir arī par darbiem svētais vakarēdienas pasludināšana dāma ar sarmuliņu un citiem. Taču gleznas šoreiz vairāk ir izstādes fonds, jo tās centrā ir dažādas no koka izdrējātas un citiem materiāliem veidotas smalkas ierīces, tapušas mūsdienās pēc da Vinci skicēm. Par izstādes galveno ideju stāsta viena no tās organizatorēm, kompānijas Zbigņeva Peržinas izstāžu organizācija pārstāve Kamila Gierko.
The main aim is to show Leonardo da Vinci not just as a painter, but Leonardo da Vinci was far more than a painter. He was an architect, an engineer.
Galvenais mērķis ir atklāt Leonardo da Vinci ne tikai kā gleznotāju, bet arī kā arhitektu, inženieri, matemātiķi, filozofi, humanisti un vēl citu jomu spilgtu pārstāvi. Māksla izstādē ļoti cieši savīs ar zinātni. Varam redzēt un arī pamēģināt darbībā virkni viņa izgudroto ierīču. Mani pašu, piemēram, pārsteidz, ka tieši viņš ir izstrādājis domkratu, par ko viņam šodien var būt pateicīgi visi, kad, piemēram, automašīnai ir jānomaina riepa. Protams, pārsteigums bija arī viņa jau 15. Gadsimtā izgudrotais tanks. Jo īpaši tādēļ, ka es zināju, ka viņš ir bijis pacifists, kurš karu uzskatījis par cilvēces lielāko neprātu.
War as a bestial madness.
Izstādē arī uzzinām stāstu, ka savulaik da Vinci lolojas sapni kļūt tieši par militāro inženieri, bet kad viņam nācies reāli saskarties ar kādu asiņainu kara slaktiņu, viņš no sava sapņa atteicies uz visiem laikiem. Viņa piezīmju grāmatiņā saglabājies ieraksts no šī perioda – Karš ir neprātīgākais no nezvēriem. Taču dažādas kara mašīnas ir viņa izgudrojumu vidū, tostarp arī jau pieminētais tanks darbināms ar cilvēku spēku. To raksturo Rīgas motoru muzeja pārstāvis Valts Ceplevičs.
Nu, kā redzams, arī bruņojums ir lielgabali. Jā, priekš 15. Gadsimta tas tomēr ir neticami. Viņš ir apaiši no visām pusēm. Nu, nebija kā mūsdienās tankiem pieres, ka ir šis tornis, kas grozās. Tad šeit ir daudz lielgabalu pa perimetru apkārt. Un tādā veidā izmantot šī tehnoloģija.
Projektējot dažādas lidošanai paredzētas ierīces, da Vinci bieži vien iedvesmojies no dabas. Viņam ir skice, kurā redzams mūsdienu helikoptera prototips, un savs iespaids tā tapšanā bijis vērojumam, kā gaisā virpuļo krītoša kļavas koka sēkla. Lidojošajai mašīnai, kas saucas ornitopters, iedvesma savukārt gūta no sikspārņu spārnu struktūras. Da Vinci izgudrojas arī izpletni, ko vairāki mūsdienu izpletņu lēcēji pārbaudījuši praksē atzīstot par veiksmīgu. Viņu vidū ir brits Adrians Nikolas, kurš 2000. Gadā veica lēcienu ar izpletni, kas izgatavots precīzi pēc Da Vinci rasējuma. Izstādē skatāms arī bombards, higrometrs, odometrs, niršanas tērps, peldēšanas cimdi un citi viņa izgudrojumi, kuru izgatavošanas noslēpumi meklēti Da Vinci piezīmēs un tehniskajos zīmējumos, ko viņš apkopojas tās augtajos kodeksos.
Zinās, ka viņam ir bijuši ap 13 tūkstoši lapspūšu. Šie te visi tehniskie zīmējumi saglabājušies it kā ir ap 7 tūkstoši. Uz to pamāti ir arī radīt šie te maketi, kuras arī interesentiem būs iespēja izmēģināt, ne tikai apskatīties ar acīm. Nu, kur arī, piemēram, ciļņa āmurs, kas darbojās. Pārdomāt tehnoloģiju, lai atvieglot darbu, atliek tikai griezt rokturi un viņa izgudrojumi bija ģeniāli, bet tam laikam varbūt par āguru, ka nu, pat iespēja visu to nebija realizēt, bet nu, pateicoties tam, ka šie te zīmējumi skices ir saglabājušās, tad ir iespēja to atjaunot un arī saprast, nu, cik ļoti viņš bija ģēnijs un pat vairāk simts gadus priekšā savam laikam.
Izstādi Leonardo da Vinci mašīnas Rīgas motoru muzeja atklās rītdien, tā būs skatā līdz nākamā gada jūnijam, pēc tam ceļos uz Ameriku. Baiba Kušķa, Latvijas radio.